Zoti minister, mirë se keni ardhur në Bullgari.
Mirë se u gjeta, gjithmonë kënaqësi.
Është hera e parë në vendin tonë?
Jo, në fakt, më përpara kam ardhur shpesh. Kam vizituar Blagoevgrad, ku shumë studentë shqiptarë shkojnë në Universitetin Amerikan, kam vizituar Sofjen disa herë. Po është hera e parë në këtë funksion, kështu që jam shumë kurioz të shoh sa si janë dinamikat edhe që interes ka Bullgaria për të promovuar kauzën europiane në Ballkan. Duke ditur që Bullgaria dhe Rumania janë kampionët europian të Ballkanit edhe gjykoj që ka shumë për të mësuar.
Çfarë është qëllimi i vizitës suaj në Bullgari kësaj radhe?
Në fakt është një takim i vjetor i ministrave të rinisë për organizatën e detit të zi, për këshillin ekonomik të detit të zi. Unë gjykoj që janë disa tema shumë interesante që ja vlen diskutohen, si për përballen vendet e rajonit, edhe ato detit zi me papunësinë e trinjve, me sfidat në arsim, me një treg që po bëhet shumë kompetitiv prej krizës ekonomike. Dhe unë jam i mendimit që kufiri nuk përfaqëson fundin e vendit tonë, por përfaqëson një oportunitet të ri në një vend tjetër. Kështu që në këtë sens jam shumë kurioz të shikoj edhe çfarë iniciativash kanë vendet e tjera për këto tema që kanë bënë me rinin.
Çfarë rëndësi ka takimi midis ministrave të vendeve natare të organizatës së bashkëpunimit të detit të zi? Çfarë është rëndësia?
Unë gjykoj që jemi në një moment historik për çfarë po ndodh në detin e zi, sidomos ngjarjet në Ukrainë. Pa dashur të komentoj politikisht ngjarjet, kanë kthyer vëmendjen në një pjesë të Europës që ku le të themi puna e integrimit nuk ka mbaruar. Përkundrazi, është gjithmonë një pikë pyetje se çfarë drejtimi do të marrin vendet, nëse do të kenë një vokacion europian ose nëse do të kenë një qasje më shumë drejt lindjes. Kështu që është një periudhë shumë dinamike nga ana politike. Edhe gjykoj që në këtë kontekst ngjarja nga një aktivitet rutinë ndoshta është pak më e veçantë për atë që po ndodh në
A janë parashikuar takime dyparshe? A keni ndërmend të takoheni me ministrin e sportit të rinisë të Bullgarisë?
Po, do të takojmë me ministrin e sportit të rinisë, do të takojmë gjithashtu edhe me përfaqësues të çështjeve sociale, duke qenë se ne kemi një portofol të dyfisht në Shqipëri dhe për çështjet e rinisë dhe për çështjet sociale. Për çështjet e rinisë jam shumë interesuar të shoh se si ne mund të vazhdojmë intensifikimin e shkëmbimit për studentët, për punësimin e të rinjve, për shumë për aktivitete kulturore, ka shumë organizata rinore që Sofjen dhe Bullgarinë kanë pasur një shembull model për të mësuar praktika të reja. Ka shumë organizata që teksa Shqipëria integrohet duan të mësojnë se si mund të aksesojnë programet ndryshme të Bashkimit Evropian, cila ka qenë përvoja bullgare. Kurse për çështjet sociale, në fakt agjenda është më specifike. Ne kemi një interes që të nënshkruajmë një marrëveshje të sigurimeve shoqërore mes Shqipërisë dhe Bullgarisë, që shtetësve bullgar që kanë paguar sigurime shoqërore në Shqipëri tu njihen vitet e punës në Bullgari për pensionin, dhe anasjelltas shqiptarët që jetojnë në Bullgari tu njihen vitet e pensionit në Shqipëri. Duke qenë se Shqipëria nuk është ende një shtet i Bashkimit Evropian, duhet që këto marrëveshje të bëhen bilaterale, pra me secilin shtet një nga një. Ne tashmë kemi bërë disa marrëveshje të tilla me Belgjikën, kemi mbyllur tani negociatat me Luksemburg, me Hungari, me Rumani, me Çeki. Edhe doja shumë që me Bullgarinë të kishim një marrëveshje të tillë. Marrëveshja e fundit për sigurimet shoqërore ka qenë në vitin 1952. Edhe sigurisht shumë legjislacion ka ndryshuar dhe sot ajo marrëveshje ka vetëm një vlerë historike, pas një vlerë praktike. Tani që dyja vendet janë në kapitalizëm të plotë dhe sigurimet shoqërore janë në një format tjetër, kështu që do doja shumë të filloja një bisedë për të hapur negociatat për sigurimet shoqërore dhe është shumë e rëndësishme për Shqipërinë që ka një diasporë shumë të madhe me shumë shqiptarë që jetojnë kryesisht në Itali dhe Greqi, po edhe në vende të tjera, përfshirë edhe Bullgarinë. Po gjykoj për një vend si Bullgaria që gjithashtu ka një pjesë madhe të popullsisë që jetojnë jashtë, do të ishte me një interes të përbashkët. Ndaj edhe dua që të fillojmë hapat e para për të siguruar një marrëveshje të tillë në kohë rekord.
Si konkretisht do të bashkëpunojmë Bullgaria dhe Shqipëria në dobi të rinisë?
Besoj që kemi disa mënyra për ta bërë këtë. Së pari, ne po mundohemi të inkurajojmë sa më shumë të rinj nga Shqipëria që të njohin rajonin. Të mendosh për shembull që dhe udhëtimi i sotëm, dikush duhet të shkojë lart në Vjenë dhe pastaj kthehet prapë në Ballkan në Sofje. Ndërkohë që mbaj mend kur kam qenë fëmijë, ne kishim një lindje direkte Tiranë-Sofia. Nuk dua të argumentoj që ne ishim më të lidhur atëherë se tani, po në një vrap të madh drejt Bruxellit, harrojmë që ka shumë gjëra për të mësuar edhe nga njëri tjetri, për të mos bërë dy herë të njëjtin gabim ose për të bërë direkt një gjë të mirë që Bullgaria ose vende të tjera të rajonit kanë bërë mirë në Bashkimin Evropian. Kështu që një gjë që do të kërkoj dhe ministrës është që të rrisim sa më shumë projektet e exchange-it dhe të shkëmbimit të trimit. Ata që përfaqësojnë organizata, ata që përfaqësojnë senatet studentor, ata që përfaqësojnë grupet politike, në këtë kuadër ne do të ishim shumë të lumtur të mirëprisnim një delegacion nga grupet e të rinjve të partive politike të Bullgarisë për të njohur Shqipërinë. Shqipëria është në një moment shumë energjik për momentin, qeveria e re ka vetëm 6 muaj, po dallohet qartë një diferencë edhe një përmendje për mirë e Shqipërisë dhe më vjen mirë që kemi futur Shqipërinë në radar. Një vend që le të themi mori pak pushim nga skena politike europiane, tashmë është intensivisht në radar dhe gjykoj që mbas qershorit kur Shqipëria pret statusin kandidat, ne të intensifikojmë akoma më shumë këtë marrëdhënie.
Çfarë janë në përgjithësi raportet mes Bullgarisë dhe Shqipërisë në fushën e sportit dhe rinisë?
Unë gjykoj që janë disa sporte, dje takova Erkan Çerimin, që është kampioni ynë evropian i peshngritjes, i cili më rrëfeu që në fakt sfidantët e tij më të mëdhenj janë peshngritësit bullgar. Kështu gjykoj që në disa le të themi elemente sporteve jemi shumë ngjashëm se prodhojmë të njëjtin tip talenti në sport kur vjen puna në tilla sporte. Megjithatë, një nga shqetësimet që dhe peshngritësit ngritën është për të përdorur modele që, si për shembull modeli bullgar, ku për ato sporte që prodhojnë medalje dhe prodhojnë talent ne kemi një trajtim të veçantë dhe mos trajtojmë njësoj si gjithë sportet e tjera, ato që quajmë le të themi sport elitar, që ne kemi prodhuar për një vend vogël modest, kemi prodhuar talentet dhe kemi prodhuar medalje. Kështu që në këtë sens jam shumë kurioz dhe nëse të dëgjoj seancat se si funksionojnë programet qeveritare për trajtimin e veçantë të sportistëve talentuar dhe besoj që Bullgaria ka bërë fakt një punë shumë të mirë.
Çfarë do të uroni dëgjuesve të Radio Bullgarisë?
Më vjen shumë mirë që ekziston një shërbim ende, një shërbim i gjuhës shqipe në radion e Bullgarisë, sepse besoj që ato që mund të bëjnë kulturat ndoshta nuk e bën dot kur politika. Edhe më vjen mirë që një frymë e tillë është mbajtur gjallë. Unë kuptoj që kur je përfaqësues i qeverisë mundosh gjithmonë të shkurtosh shpenzimet, të jesh sa më modest në ato që mund të quheshin financime luksi si programet në gjuhën tuaj. Kështu që është muzikë për veshën e mi që dëgjoj që Radio Bullgaria ka një emision në gjuhën shqipe, edhe t'ju uroj gjithëve një vit mbar edhe një verë të bukur. Vera është një mundësi e mirë për t'u thur, për të vizituar Shqipërinë. Kështu që presë që ata që dëgjojnë të kthejnë vizitën time dhe të vinë të vizitojnë në Tiranë edhe në plazh.
Edhe ne ju urojmë të vizitoni sa më shpesh Bullgarinë.
Faleminderit
shumë për këtë intervistë.
Faleminderit shumë, sukses.